Ja. Den boka vi har iblant oss her, vi kaller Bibelen, den kan vi lære mangt og meget av. Det er mye forskjellig som står der, men det skal være klar over at alt det som står der har en eneste hensikt, dypest sett, og det er å åpenbare ham som kom til denne jord for å frelse din sjel. At du skal møte ham, at han skal møte deg, at du skal få se i hjertet hvem denne personen er. Det er hele hensikten med Bibelen. Jeg skal langt tilbake i historien, jeg skal lese den teksten i kveld. Av Mosebok, i tredje kapittel der. Og det står i fra vers 1 i Jesu navn. Moses gjette småfe hos Jetro, sin svigerfar, presten i Midian. En gang drev han småfe bortom ørkenen og kom til Guds berg, til Horeb. Der åpenbarte Herrens engel seg for ham i en flammende ild, midt ut av en tornebusk. Han så opp og se tornebusken stå i lys lue, men tornebusken brant ikke opp. Moses sa, jeg vil gå bort og se dette underfulle syn at tornebusken ikke brenner opp. Da Herren så at han kom bort for å se, ropte Gud til ham midt ut av tornebusken og sa, Moses, Moses. Og han svarte, ja, her er jeg. Da sa han, kom ikke nærmere, dra dine sko av føttene, for det sted du står på er hellig grunn. Så sa han, jeg er din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Da skjulte Moses sitt ansikt, for han fryktet for å se Gud. Og Herren sa, jeg har så visst sett mitt folks nød i Egypt. Jeg har hørt deres klagerop over slavefogdene, og jeg vet hva de lider. Nå er jeg steget ned for å utfri dem fra egypternes hånd. Jeg skal føre dem opp fra dette landet til et godt og vidstrakt land, et land som flyter med melk og honning. Det er det landet hvor kananierne bor, og hetittene og amorittene og ferisittene og hevittene og jebusittene. Israels barns skrik har nå nådd opp til meg. Jeg har også sett hvordan egypterne mishandler dem. Gå av sted, jeg sender deg til farao. Du skal føre mitt folk, Israels barn, ut av Egypt. Men Moses sa til Gud, hvem er jeg at jeg skulle gå til farao? Og at jeg skulle føre Israels barn ut av Egypt. Han sa, sannelig, jeg vil være med deg. Dette skal være et tegn for deg på at jeg har sendt deg. Når du har ført folket ut av Egypt, da skal dere holde gudstjeneste på dette fjellet. Da sa Moses til Gud, men når jeg nå kommer til Israels barn og sier til dem, deres fedres Gud har sendt meg til dere, og de så spør meg, hva er hans navn? Hva skal jeg da svare? Da sa Gud til Moses, jeg er den jeg er. Og han sa, så skal du si til Israels barn, jeg er, har sendt meg til dere. Så sa Gud til Moses, så skal du si til Israels barn, Herren, deres fedres Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud har sendt meg til dere. Dette er mitt navn til evig tid. Så skal de kalle meg fra slekt til slekt. Ja, Herre, dette var dine ord, hellig du også i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Hvordan Gud tar seg av et menneske for å kunne bruke det til sin gjerning. For det er Guds gjerning det er tale om, det er ikke vår. Det er en underlig sak dette her, vet du. Og det virker som det er veldig lite kjent og egentlig, jeg må få lov til å si det. At når Gud skal bruke et menneske, så bygger han det ikke opp, men han river det ned. Så han kan få virke gjennom det. For det er han som skal gjøre gjerningen, det er ikke du og jeg. Jeg kan ikke gjøre noe fra eller til her jeg står i kveld, for at du skal finne fram til frelse og salighet. Helt umulig. Men det ordet som jeg forkynner, det kan gjøre det for, så sant det er Guds ord. Det er altså Herren som skal gjøre dette her. Og får ikke det skje, så skjer det med meg som forkynner, som er så mange forkynnere dessverre, at man står og legger ut sitt eget, og prøver å imponere folk og overtale folk. Jeg vet ikke hva man ikke bruker etter hvert. Men vi skal bare få lov til å bringe Herrens ord. Og så skal det gjøre det. Herren er ikke kommet for å bygge meg og deg opp. Han er kommet for å åpenbare Jesus for oss. Så vi kan få vårt liv i ham. For det er det som er gitt oss. Guds gjerning. Du vet Moses, du har hørt historier om han, helt sikkert du som er her i kveld. Han som ble berget på forunderlig vis ifra disse som slo alle israelske guttebarn ihjel ved fødsel, for at det ikke skulle bli så mange av dem, og true farao etter hvert, så blir de tatt så snart de kom til denne verden. Men han ble berget. Han ble tatt inn i faraos hus til og med. Kongens datter bar han inn der. Og så fikk han vokse opp der. Allerede fødselen, ser du, så fører Gud oss, så ville Gud noe med ham. Han var utvalgt til å føre Guds folk ut av trelldommen i Egypt. Du kan spørre om det skjer noe med det mennesket som Herren tar seg av. Da er Moses et godt forbilde på det. Fra først da så går han sterkt fram, vet du, i sin egen fyrighet, kan du si, når det gjelder dette her å bedre israelernes sak i landet. Men ender opp med å slå en egypter ihjel. Så langt kom han med det. Og noe som medfører at han må rømme landet, altså. Han kan ikke engang være der lenger. Så langt kom han da ut fra egne krefter og forstand, når han ville gjøre Guds gjerning på den måten. Det gikk fullstendig galt. Nå kom han også til å bli en rømling som ikke kunne legge to pinner i kors for å hjelpe sitt folk. Og på denne flukten fra farao, så endte han opp da hos denne presten i Midian. Han du leser om i teksten er Jetro. Han ble gift med datter hans Zippora, og gjette småfe for svigerfaren sin i årtier. Snakk om fall, han som hadde levd ved Egyptes befaraos hoff, og vært en stor mann, opplært i Egypts kunster, som det står, høyt oppe, en av de virkelig store i Egypten, og nå går han der ute i ødemarka og gjeter noen småfe for svigerfaren sin. Det var et langt fall, det var et langt dropp, som vi sier. Så skjer det som vi leser om i teksten her da. Gud Herren kommer til ham og kaller ham til denne for Moses ufattelig store og skremmende gjerning, og skulle gå til faraos hus, gå til farao selv og be Israels folk fri til å utvandre fra Egypten. Så kjenner du Moses' vanskeligheter videre også med dette i en strid i folket da han endelig fikk dem ut. Altså alle disse årene, 40 år i ørkenen, måtte han stri med dette folket. Og hør da hvordan det ender med Moses. Hva sier han om Gud etter alle disse årene? Står i 5. Mosebok 33, 26. Det er ingen som Gud, Jesu rundt, sier han. Han har altså erfart Herren. Ingen får et vitnesbyrd, ikke sant? Og når jeg spør deg som er her i kveld, vet du noen bedre enn Gud? Jeg vet ikke hvor lenge du har vandret med Herren. Har du funnet noen som er bedre? Har du funnet noen du heller ville vandre med enn han? Eller har du Moses' vitnesbyrd, du også, det er ingen som han. Jeg kan bare ta den dagen jeg har levd nå i dag. Fikk å snakke om hvis jeg skal gå en 2-3 dager tilbake. Eneste grunn til at jeg kan stå her i kveld og forkynne Guds ord, det er fordi han er som han er. Det var også det navnet han ga seg selv her, til Mose, ikke sant? Jeg er den jeg er. Og han har sagt meg det at han er, var, er og blir den samme inn til evig tid, altså en frelse for syndere. Ellers hadde jeg aldri våget å nærme meg ham. Jeg vet ikke hvorfor du nærmer deg Herren. Hvis det er av noen annen grunn, så vil jeg virkelig advare deg altså. Du må komme, få komme som den synder du er, samme hvor svart og elendig det så måtte være. Det er slik han tar imot, men han tar ikke imot rettferdige mennesker. Det vil altså si mennesker som er rettferdige i egne øyne, som har noe å komme til ham med. Bare les historien om disse årene da Jesus vandret her på jord blant Israels folk, så ser de jo så klart det, ikke sant? Han måtte jo minne dem på det igjen og igjen nå. Jeg er kommet for å frelse syndere. Og så da, du hørte Moses' vitnesbyrd om denne Gud han vandret med. Og så har du på den andre side, så har du Guds vitnesbyrd om Moses. Hva sier han om Moses? Og det gir svar på det spørsmålet vi stilte til å begynne med. Gjør omgangen med Herren noe med oss? Ja, du kan høre mye om det, det som Gud gjør med oss, men med store deler av det er fullstendig falskt, altså. Det er noe helt annet Gud gjør med en menneske han får tak i, enn det du kan høre mye om rundt for meg. Men hør her nå, 4. Mosebok 12.3. Men Moses var en meget saktmodig mann. Mer enn alle mennesker på jorden. For et vitnesbyrd. Dette vitner Guds ord om ham saktmodig mer enn alle mennesker på jorden. Og Moses nå. Hvor er nå denne fyrige mannen som slo Egypten ihjel? Hvor er det blitt av han? Hva har Herren tatt seg av han noen årtier? Og det står frem en saktmodig mann. Der ser du en sann vekst i Herren, min venn. Ikke en som fekter som en demagog på talerstolen, for KB gjør det. Men en som ikke tiltar seg noe som helst, men bare går når Herren sier gå. På samme grunn og løfte som Moses fikk her. Ikke på noe annet løfte enn det. Vers 12, som vi leste, han sa, sannelig, jeg vil være med deg. Jeg vil være med deg. Gå på det. Og på det så går han. Jeg håper det er det du går på. At Herren har sagt det, jeg vil være med deg. Inn til verdens ende, sier han til og med. Han regner oss ikke mer med sitt eget, Moses. Og det gjør ikke den sanne troende heller som Herren har tatt seg av. Men skulle det skje, for det gjør det jo dessverre, at vi begynner å regne med oss selv. Begynner å se på oss selv. Og så håper vi at det er noe å finne, at jeg kan gjøre et eller annet, få til et eller annet, som kan bedre min situasjon, for nå går det sånn riktig ille. Men skjer det, så bekjennes det som en synd det er. Du regner med ditt eget syndige jeg. Det er synd, sier Guds ord, dette. Ja, men sier du, ja, men det er jo blitt noe nytt nå. Jeg er jo blitt en kristen. Kanskje du vil si det, nå er jeg blitt en kristen. Nå er jeg blitt en gjenfødt kristen. Det er jo noe forskjell nå, ikke sant? Nå kan jeg vel regne med noe hos meg selv også. Herren har gitt meg ånden nå, og så videre. Nei. Liksom Moses her, så får du samme befaling, vers 5. Dra dine sko av føttene, for det sted du står på er hellig grunn. Ja. Har du noen gang undret deg over det at en hellig Gud vil ha med deg å gjøre? Det er et under over alle under. Når du har med Gud å gjøre, forstår du, da har du jo med den hellige å gjøre. og der duger også ikke noe av ditt eget. Som Peder Tallaksen, det var en frikirkeforstander i gamle Kristiania i sin tid, han skriver i en postille som jeg leste ganske mye av for noen år siden. Over denne teksten så sier han, skoene er et bilde på, altså et symbol for menneskets vandring på jord, og det må av i møte med Gud. Ta deg skoene, for den grunn du står på er hellig. Altså din egen vandring, kom ikke her med det, for nå er du på hellig grunn. Det duger ikke der, men det brenner opp. Når vi en dag går inn i himmel og salighet, hvilket vi alle forhåpentligvis gjør, vi som er her nå i kveld, så blir alt vårt eget liggende igjen på utsida. Heller ikke Moses altså kunne møte Gud ved hva han var i seg selv, men kun ut fra Guds utvelgelse, at Gud hadde valgt ham. Det var de til denne erkjennelse Herren måtte føre ham altså, før han kunne bruke ham. Det er en svensk professor som heter Hugo Odeberg, han er jo død for en god del år siden nå, men han skriver en bok, han skrev en bok som heter Farisisme og kristendom, hvor han skiller veldig klart mellom det der. Og det kan være skrekkens bok å lese, for vi er så fariseiske. Det første vi ser, vi begynner å lese denne boka, at dette handler jo nærmest om meg. Og så setter han skille mellom farisisme og kristendom, og da sier han noe sånt, er blant annet i den boka, at når vårt lys er brent ned, da begynner hans lys å skinne. Men så går vi rundt og prøver å skinne. Det er vel en sånn barnesang nærmest som heter «Det lille lys jeg har, det skal få skinne klart», ikke sant? Og det er mye bedre da om du bare har et lite lys, enn om du prøver å skinne selv. Bare det er lyset fra Herren. Du har sett aldri så lite. Så er det nok til frelse, både for deg selv og for andre. Du behøver ikke være Luther for å komme til himmelen, vet du. Du behøver ikke være Rosenius for å komme til himmelen. De var store lærere, og takk Gud for dem. Ingen trenger å være sånn for å nå igjennom. Da har du fått blikket på Jesus. Det er nok det som Jesus gjorde. Det er nok. Da har du fått alt. Hva er det vi egentlig taler om da i denne veksten? Jo, du vokser nedover, og Jesus vokser oppover, om vi kan si det slik. Det er en av disse gamle prestene som taler om når det er et stort tre, ikke sant, en stor grantre, en stor bjørke, når den står ved siden av vannet, så ser du den bjørka, eller det grantre i vannet, så vokser den nedover, ikke sant? Sånn er det også med en kristen, han vokser nedover i seg selv, og så vokser han oppover i Kristus. Kristus blir større for ham, mer nødvendig, du ser stadig mer av det. Uten ham er jeg intet. Tenker du at du skal gjøre storverk, enn si noe som helst for Herren ut fra deg selv, så hør et par ord av apostelen Paulus. Jeg må si, det første tida jeg reiste ut, det begynner å bli ganske mange år siden etterhvert, det var i 85 eller noe sånt, tenkte jeg skulle ut og bli vekkelsesforkynner. Det skulle vekke folk, og det skulle skje ting, liksom. Ja, jeg slo vel kanskje noen egypter i hel, jeg også, før det. Fikk stansa. Men hør nå, Paulus, 2. Korinther 3:5. Ikke så at vi av oss selv duger til å tenke ut noe som av oss selv, men vår dugelighet er av Gud, apostelen. Og han har fått se nå, tidligere fariseer og skriftlærd, en av de høye samfunnet i Israel, trodde han kunne det med seg og fulgte de troende, forfulgte Kristus, og sier han nå, men vår dugelighet er av Gud, ikke av meg. Ikke engang tenke ut. det er langt ned å stige, er det ikke det? Det er ikke godt for oss. Og så Efesene 6, vers 19. Og be også for meg, skriver han, at det må bli gitt meg ord når jeg åpner min munn, så jeg med frimodighet kan kunngjøre evangeliets hemmelighet. Han kunne altså ikke kunngjøre eller forkynne evangeliets hemmelighet uten at det ble gitt ham ord. Disse ord måtte altså bli gitt ham for at han skulle kunne det. Den store apostelen. Kan du forkynne evangeliets hemmelighet? Det er ikke det enkelt, da, tenker du, kan hende. Det må da være enkelt. Da kunne du nok trengt en samtale med Paulus. Han sto virkelig for Herren uten sko, for å bli i bildet. Så alt sitt eget som skarn, og roste seg av Jesus alene. Ga ikke akt på det han hadde vært og kunnet i det hele tatt. Det var ingenting verdt. Skarn, det er også noen ting som jeg helst ikke vil nevne. Hva er for noe, herregud? Verre kan det liksom ikke bli. Og så roste han seg av Kristus alene. Nå har jeg liv i ham. Og så sier han det så sterkt, jeg lever ikke lenger selv. Det er ikke mitt liv. Men Kristus lever i meg. Og det livet jeg nå lever, det lever jeg tro på ham som elsker meg, ga seg selv for meg, og så videre. Tenk å kunne si det, at jeg lever ikke. Det er en annen som lever. Det er han som er mitt liv nå. Og det er nettopp hva vi er vitne til i denne teksten vår også. Det er ikke Moses, men det er Herren selv som skal føre folket ut av trelldommen. Det var Herren selv som førte meg ut av trelldommen, for å være i et personlig vitnesbyrd om det. Ga meg over til Gud og levde som en kristen i år etter år i karismatiske sammenhenger, prøvde, tenkte at der må det jo være, for der skjer jo ting, og det var jo veldig ting, ikke sant? Så der er vel ånden og så videre skal føre meg ut. Gjøre meg sånn at jeg blir en ordentlig god kristen. Ikke synder mer, og from og god. Men ikke over ende igjen og igjen, ikke sant? Nytter ikke det. Ikke gå med talt i tunger. Hjelper ikke det heller. Inntil Herren kom til meg med evangeliet. Alt det du søker, det har jeg allerede gitt deg, min sønn, Jesus Kristus. Så si det løsne altså. Siden jeg levde deg, takk Gud for det. Det er gitt deg, Jesus. Og åndens virksomhet i ditt hjerte har altså den ene oppgave først og fremst, framfor alt annet. Og levende gjøre han for deg igjen og igjen. Holde blikket ditt festet på ham. Moses, for å kunne føre dette folket ut, så måtte han også være helt lagt i Herrens hånd. Uten å kunne stole på sitt eget noe mer. Herre, du må gjøre det, du. Hvordan skal jeg kunne gjøre denne store gjerning uten at du gjør det? Moses er altså bare talerøret for ham. Uten Gud er han bare en gjeter for småfe. Det hadde han selv innsett nå altså. Og jeg vil spørre deg nå i kveld. Hva har du innsett i så måte? Moses var klar over det. Forlater Herren meg nå i dette her, så kan jeg gå tilbake til gjetere og gjete småfe. Jeg har sagt det veldig ofte i taler og så videre, og kan gjerne ta det her i kveld nå, for det er opplysende, vil jeg påstå. Hvis du tar Jesus bort her nå i kveld, hva er det som sitter igjen da? Kjære venn, prøv å være ærlig på det. Hva er det som sitter igjen da? Det er han som gjør det, skjønner du. Det er han som fører deg ut av trelldommens Egypt. Det er han som fører deg til himmel og salighet. Det er han som bevarer deg på veien. Derfor er altså ånden gitt i en troendes hjerte for å bevare deg der, holde deg fast der, hos ham. Jesus han sier det også til den enkelte av oss, Johannes 15, vers 5. For uten meg kan dere intet gjøre. Intet, stans nå litt for det ordet der da. Gjør det. Det er så snart jeg vet det selv når jeg leser Guds ord, og bare springer videre, neste det, og så går jeg videre liksom. Nei, stans nå opp for det. Hva er det han sier? Intet. Hør det altså. Ikke noe som helst. Ikke det minste. Absolutt. Ingenting. Det er det han sier, Jesus her. Hører du ikke ordet? Ser du ikke hva som står der når du leser? Det er radikalt, vet du. En gang var kristendommen radikal, for å si det sånn. Og så ble det tilpasset samfunnet for øvrig, og så ble det så greit alt sammen. Man gikk i kirke, man gikk i nabo, man gikk også. Så ble det liksom utvannet stadig mer. En og annen vekkelse som kynner som ble vakt opp her og der for å bringe folket til Herren, men med det store og det hele så var det utvannet. Det radikale var borte. Du vet nå til slutt da, når det gjelder en som har mistet alle sine midler i denne verden, så sier en gjerne han står på bar bakke. Ikke sant? Det kan ikke sies om en troende. Som jo nettopp har mistet alt sitt eget. Men det kan ikke sies. Men han står ikke på bar bakke, men han står på hellig grunn. Det er også den sjelesørgeriske delen av det, vet du. Du er ikke fratatt noe uten å få noe igjen. Herren er ikke sånn. Han har noe å gi deg i stedet for. Ja. Som han sier det så radikalt, denne filosofen, kristne filosofen Søren Kierkegaard. Herren er ikke kommet for å foredle deg, skjønner du, sier han. Han bygger ikke på ditt eget, og så foredler han det. Men han gir deg noe i stedet for. Ja. Og derfor de korsfestet Kristus. Han tok ikke imot noe menneskelig. Enten eter dere mitt legem og drikker mitt blod, eller så går dere tapt. Alt i meg, sier han. Nei, tvert om du. Når han tar ifra deg, så står det at du har fått dobbelt igjen, som det står i Jesaja 42. Alt du nå har mistet er det som stengte deg ute fra Guds rike. Alt det du har fått, det er det som har åpnet himmelens rike for deg. Er ikke det et godt bytte da? Er ikke det et velsignet bytte? Alt det jeg hadde, stengte meg ute. Nå har jeg fått noe helt nytt. Nå har jeg fått himmelen åpen. I Kristus. For noen altså, de som går inn gjennom porten, de frelste, som går inn i det evige Jerusalem, så er altså dette det saligste budskap. Dette å kunne gå inn dit på en annens verdier. På noe en annen har kjøpt deg. Slipper å regne med deg selv noe mer. Så senker skuldrene. Jesus har gjort det alt sammen. Og det har Gud gitt meg, menneske. For andre så er dette det mest fornedrende og ydmykende av alt, for de vil ikke gi slipp på den verdi som de mener å ha i sitt eget. Og derfor han kolliderte så grundig med fariseerne i skriftlærde, vet du. For de mente seg å ha noe eget. Jeg håper du kan gå ut her for i kveld, nå, min kjære venn, med senka skuldre og med en takk i hjerte og munn. Takk, Jesus, at du er porten og veien helt hjem. Jeg slipper å streve på den veien. Der har du strevd til blodet. Og du vant. Jeg trenger virkelig ikke noe mer enn deg og den gjerning du har utført på jord, da det altså var en gjerning nettopp for meg. Det kan du møte. Et hvert angrep ifra Satan, ifra ditt gamle hjerte og ifra verden for øvrig, med min kristendom, det er Kristus, det. Jeg kjente en gammel med Gill broder opp i Trøndelag, død for mange år siden nå, og en del sammen med han. Og så var det en som kritiserte han da for hvordan han var og ikke var, ikke sant. Skulle ikke være sånn som en kristen og så videre. Vet du hva han sier, han gamle Øyvind, han svarer? Han bare meddeler det, sa han da, at min kristendom, det er Kristus, det, sa han. Er ikke det du ser her? Vi svikter så ofte, det er så mye som går i stykker, ikke sant? Vi klarer kanskje å sette opp et ansikt overfor andre mennesker og liksom te oss på en sånn måte at vi skal liksom synes at ok, det er da ikke så verst. Kanskje du lever et sånt liv også i tillegg at det er da ikke så verst. Det holder ikke for Gud, skjønner du. Det er jo ikke det. Jeg måtte du noe mer til. Og det var den hellige sjøl som kom. Han var det som måtte til. Og han er det som forkynner også i kveld at jeg kom for din skyld. For uten meg kan du intet gjøre. Jeg kan ei gå alene, som det står i en sang. Nei, ei et fjet, som det stod tidligere. Altså ikke et skritt. Jesus måtte gå hele veien. Og det gjorde han. Og en eldre dame, så vitner han hos oss på bedehuset, og så sier hun, du skjønner, veien hjem, så den har han gått. Han har gått helt inn. Der er jeg i helligdommen. Og han som gikk veien for meg. Den veien jeg aldri kunne gått. Hun synger en sang. Du gikk for meg en blodig sti. Og jeg som skyldig var slapp fri. Det står ingenting om at jeg skulle gå den veien, for det kunne jeg ikke. Men han var villig å gå den veien i ditt sted. Det var en vekkelse iblant oss i slutten av 50-årene, begynnelsen av 60-årene, i lutherske sammenhenger, altså bedehusene. Veldig vekkelse, egentlig. Og da steg Jesus fram med et navn som han ikke har i Bibelen. Men det er bibelsk navn. Det nevnte de hele veien. Skal jeg si deg hva det navnet var? Stedfortrederen. Han som gikk i stedet. Han som gjelder i stedet. Helt hjem. Vi får lov til å legge oss vårt eget. Det betyr jo ingenting allikevel, ikke sant? Det er ikke mye å miste det i forhold til hva du vinner. Ja, Herre, vi takker deg for ordet ditt. Takk for evangeliet. Takk at du var villig å stige hit ned, og som en Moses fører oss ut av trelldommens Egypt. Gode Gud, vi takker og priser deg for det, og du velsigner hver enkelt for ditt navns skyld. Amen.